drumul spre casă.
Trăiam cu acest sentiment al eșecului vieții mele și aceasta până într-o seară în care, prântă sub povara imensă a disciplinelor la care învățam pentru restanțe, simțeam că nu mi-a mai rămas nimic palpabil pe care să mă pot bizui. În liniștea unui cămin studențesc, pustii de zilele fierbinți ale vacanței, stăteam pe genunchi înaintea scripturii și mă întorceam iar și iar la același psalm, la aceleași cuvinte, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit.
Începutul lucrării Duhului Sfânt în viața omului este acela că El vine să dovedească vinovăția în ce privește păcatul. E minunat însă că același Duh al lui Dumnezeu ne arată și modalitatea de a ieși de sub vina păcatului. Înțelegem atunci că de aceea a venit Iisus Hristos în lume, ca să ia asupra Lui pedeapsa pe care o meritam noi. Sunt Radu Mureșan, dragi prieteni, și mă bucur de Dumnezeu care ne iubește cu o dragoste atât de mare. Împreună cu mine în studio se găsește Anelize Borodi, o coechipieră a colectivului redacțional al radioului Vocea Evangheliei din Cluj, autoarea emisiunii Veșminte de Laudă, poetă, soție și mamă a doi copii. Ea va fi împreună cu noi în următoarele minute și ne va istorisi întoarcerea la Domnul, precum și modul în care s-a simțit chemată să trăiască și să scrie pentru slava lui Dumnezeu. Anelize, bine ai venit la Drumul spre Casă.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Cum ai ajuns să scrii poezie creștină?
La această întrebare aș răspunde cu gândul că poezia mă definește, așa cum mă definește puterea cuvântului scris și rostit. O putere care vine nu atât din conținutul sau valoarea artistică a mesajului meu, ci din bătaia de inimă pentru împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii simt lucrul acesta. Drumul până la a scrie poezie creștină a fost destul de lung. Cineva spunea că atunci când Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm, El ne dăruiește și o profesie spirituală nouă, bazată întotdeauna pe lucrurile cunoscute și practicate de noi înainte de întâlnirea cu El. De copil mi-a plăcut să iau creionul în mână și să-mi aștern gândurile pe foaia de hârtie. În clasele primare am fost recomandată pentru un cerc de creație literară ce lua ființă în orașul nostru. Acolo am învățat să scriu poezii. Am primit noțiuni despre rimă, ritm, măsură și am început să practic. Latura creativă s-a făcut simțită ulterior în concursurile școlare de limba și literatura română, ca și în aportul adus la publicațiile locale și la revista liceului. Dar niciodată până în august 1995, aveam 22 de ani pe atunci, nu-mi devenise conștient faptul că darul scrierii venea din afara mea.
Ai crezut că ți este ceva propriu, care e o moștenire de la mama, de la tata, ceva care s-a născut în tine? Dar era venit...
O luasem ca pe un dat al meu, da. Eram mândră de lucrul acesta.
Venea din partea lui Dumnezeu.
Cu adevărat. În acel moment sosise pentru mine vremea întâlnirii cu Domnul. Citind atunci pentru întâia oară din Biblie, în traducerea ortodoxă, am fost atrasă de o muzicalitate specială a cuvintelor întâlnite acolo. Am început să-mi notez pe spatele unui caiet toate cuvintele cu tentă arhaică pe care le întâlneam și care avea o rezonanță aparte în inima mea. De pildă, lepădare, neprihană, slovă, zămisliră, osândă. Nici măcar nu înțelegeam pe deplin semnificația acelor cuvinte, însă, pe baza mesajului întipărit de Dumnezeu în ființa mea, s-a născut atunci prima mea poezie cu tematică creștină.
O ai cumva scrisă?
Da, se numește Între lepădare și izbăvire.
Și ai vrea să ne citești acum, la începutul emisiunii?
Cu drag. Se poate trăi fără muzică, se poate trăi fără cuvânt, și fără Dumnezeu se poate trăi. Dar ce săracă rostuire de a fi! zadarnic sârg spre împliniri obscure și trudă convertită în deșert, risipă vană, lacomă de suflet. Să nu primești fior suav de cântec atunci când firea ți-e împresurată în cânt, prea surdă lepădare de talazuri, tăcere de început de leat prea șters. Și trupul zămislit din poezie să nu cunoască mir grăit de vers, prea mută lepădare de luceferi, de șoapta ierbii care crește în vânt. O sânda lui pe lemnul greu de patini e slovă scrijelită în cuget viu. Să nu iubești atunci de săvârșirea ce te-a învățat puterea de a iubi. Prea frântă lepădare de lumină, de neprihana dragostei din tâi, și tânge de nădejde neplinită de izbăvirea blândei părtășii.
Cred că a fost momentul în care ai început să-L iubești pe Dumnezeu, perioada în care L-ai descoperit.
Așa este. Această poezie rămâne pentru mine ca o piatră de aducere aminte, pentru că ori de câte ori am recitit-o după aceea, am simțit același lucru, că nu eu am scris-o. Și astăzi am convingerea că Duhul lui Dumnezeu este Cel care a pus adevărurile Lui în inima unei fete care îl cunoștea atât de puțin la vremea aceea. Atunci când, 2 luni mai târziu, am fost invitată de o prietenă să particip la o întâlnire a Clubului Studențesc Creștin, o organizație vie și activă pe atunci în mijlocul studenților, am primit îndemnul lăuntric de a da citire acolo acea poezie. Reacțiile tinerilor din jurul meu au fost impresionante și pot să spun că le port și acum în inima mea. Tot alături de ei, în contextul unei excursii organizate la Răcătău, am avut atunci și prima mea mărturie, măcar că nu știam că poartă numele acesta. Fusesem provocată de unul dintre lideri să spun și eu câteva cuvinte despre mine și mi-amintesc că am cerut permisiunea de a vorbi ultima după toți ceilalți. Am ieșit afară și m-am rugat pentru câteva clipe, în cuvinte simple, după care m-am întors tremurând și am început să vorbesc. Cei care au noțiuni de psihologie știu că există mai multe niveluri de comunicare interumană. Mi s-a spus în seara aceea că l-atinsesem pe cel mai profund. Toți cei prezenți acolo au putut să citească până în adâncul inimii mele. Primisem de la Dumnezeu în acea seară o coerență a ideilor și a comunicării care depășa cu mult structura mea interiorizată, prea puțin spontană. Intuitiv, am știut în seara aceea că noua mea slujbă era să scriu și să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Câteva luni mai târziu scriam o poezie rugăciune prin care îmi exprimam dorința adâncă a sufletului de a crea cu sensibilitate de dragul lui pentru el. Doream să le fac cunoscute oamenilor dragostea lui, frumusețea cuvântului său în felul specific, prin darul pe care îl descoperisem în mine. Și continui să trăiesc și astăzi în baza răspunsului primit la acea rugăciune pe care m-a șternut atunci pe hârtie în versuri. Văpaia iubirii, aprinsă în cale de tine, toți anii mei tineri să-i ardă. Din inima mea fă o coardă, vibrând sub atingerea mâinilor tale. Balsamul cuvântului tău pentru mine să fie ca florilor apa din glastră și ochii-mi să-i faci o fereastră, sorbind frumusețea luminii din tine. Veșminte de slovă bogată în simțire din sufletul meu să răsară, surâsul-mi să-l faci primăvară, grăind printre oameni de marea-ți iubire.
cereai lui Dumnezeu o transformare interioară ca să o poți pune în slujba Lui. E așa?
Așa este. Pentru că tot ceea ce parcursasem până acolo, toate evenimentele, procesul întreg prin care trecusem m-au condus la lucrurile acestea, la întâlnirea cu El, la conștientizarea că a pus în mine un dar și trebuie să-L folosesc spre slava Lui.
Spre slava Lui. Ane, cum ți se pare faptul că Dumnezeu îți cere și dorește să te transforme ca să fii în asemănare cu Hristos? Nu ți s-a părut o povară? Ți s-a părut o bucurie, o plăcere?
Nici o clipă nu a fost o povară pentru mine. Am luat-o în modul simplu, firesc, copilăresc, aș spune. Deci, mi s-a părut absolut natural ceea ce se întâmpla și ceea ce mi se cerea. Și am pornit imediat la lucru. Drumul până acolo a fost însă lung. În anii copilăriei mele, familia și mediul spiritual în care am crescut au sădit în mine o teamă sfântă înaintea unui Dumnezeu atotputernic. Intuiam realitatea prezenței Lui, a existenței Lui, dar îl vedeam undeva atât de mare, atât de sus și atât de departe de mine, încât eram legată de El printr-o pseudo-relație. Nu odată ajungeam să-L abstractizez într-un cotlon al sufletului meu și de acolo numai rare ori și mai ales în situații de criză îl scoteam și îl regăseam în formele sale concrete. Am fost învățată să mă rog Lui în fiecare seară, să merg la biserică pentru slujba de înviere, după ce în prealabil împlineam cerințele pregătitoare Paștelui. Am fost învățată să respect tradiția dreptei credințe în care mă născusem. Aparent mă aflam o bună creștină, după cum afirmativ erau mii, zeci de mii în jurul meu, care își împlineau la fel de bine îndatoririle lor duhovnicești. Tragedia cea mare însă sta în faptul că nu puneam pe Dumnezeu în centru credinței mele, ci prioritare erau faptele mele, moralitatea, religiozitatea mea, prin care căutam să câștig bunăvoința divină.
Ceea ce puteai tu să faci pentru Dumnezeu mai degrabă decât ceea ce putea El să facă pentru
acesta
tine.
Acesta era tiparul care mi se transmisese. În schimb, în toți anii aceștia nu am știut nici măcar o singură clipă ceea ce aveam să aflu în vara lui 1995, despre care vorbeam, de pe undele unui post de radio, de care abia auzisem până atunci, Radio Vocea Evangheliei, desigur. Nu am știut că Dumnezeu dorește și mă cheamă la o relație personală cu El prin Iisus Hristos. Nu am știut că locul de închinare trebuie să fie înăuntrul nostru. Nu am știut că viața credinciosului este cea unui om care merge pe stradă cu Dumnezeu. Familia mea mi-a oferit multă dragoste, dar tot în mijlocul ei am cunoscut de timpuriu durerea copilului care își vede tatăl înrobit de patima băuturii, o robie căreia acest părinte nu-i mai poate face față în slăbiciunea firii lui. A urmat, după tiparul cunoscut al lumii, certuri, mânii, neînțelegeri și, până la urmă, divorțul. Ani în șir care au marcat profund în mine tendința la însingurare, independență, pesimism, complexe de inferioritate în relațiile mele. S-a accentuat, în schimb, nevoia mea de semnificație, compensator. Astfel că an după an s-a menținut nestinsă în mine flacăra succesului școlar, încrederea în forțele proprii, valoarea incontestabilă a eu-ului meu supradimensionat. Și, într-adevăr, privind dintr-o perspectivă pur omenească, năzuințele și eforturile mele au fost din plin răsplătite. În 1992 devenisem șefa de promoție a unui liceu brașovean de prestigiu, același care, în urmă cu 4 ani, mă primise cu notă maximă la examenul de admitere. Discursul de absolvire pe care l-am rostit înaintea colegilor și a profesorilor mei, deși cotat de mulți ca fiind valoros și bogat în conținut intelectual, a fost totuși un discurs plin de tristețe, de sentimentul deșertăciunii, un discurs rostit cu inima frântă și îndoliată, pentru că tatăl meu, care își dorise cu siguranță să fie și el prezent la sărbătoarea mea, nu a mai primit această îngăduință din partea lui Dumnezeu. Cu numai 2 zile înainte de această zi, a trebuit ca eu să particip la înmormântarea lui. Fusese găsit fără viață în apartamentul său, unde locuia singur, înconjurat de multe sticle de bere, după zile întregi în care foarte puțini au simțit lipsa. Și nici măcar eu nu-l mai căutasem în ultima vreme, preocupată fiind cu evenimentele ce țineau de finalizarea clasei a 12-a. Presiunea spirituală din jurul acestui deces a fost însă enormă asupra mea. A fost copleșitoare, acoperind multe luni înainte și o lungă perioadă după. Mi-era foarte dor de el, însă toate visele mi-l înfățișau ca pe un străin cu privirea goală, adesea cu fața schimonosită, dură, rece, privindu-mă cu reproș. Acesta este fondul pe care în toamna acelui an am dat admitere la Facultatea de Medicină din Cluj. Din clipa în care am venit ca studentă aici, acest fond al hipersensibilității și al traumelor sufletești pe care le purtam după mine, în viața mea a început realmente un proces de căutare și de neodihnă, un proces care avea să dureze 3 ani de zile. Căutam acea pace a sufletului meu. Îl căutam, știu acum, pe Dumnezeu. Experimentam ceea ce Sfântul Augustin descria când spunea că sufletul nostru nu cunoaște odihna până când nu o găsește în Dumnezeu. Primii ani ai facultății mi-au adus cu ei o mare deziluzie, pentru că în scurtă vreme am descoperit că în mine exista o structură prea fragilă, mult prea sensibilă, nepotrivită medicinei pe care alesesem să o studiez. Vedeam rodul muncii mele năruindu-se în palme și am început să-i ascund mamei realitățile pe care le traversam. Am început să o mint.
De fapt, ca să înțelegem mai bine, ai decis în inima ta să nu mai urmezi medicina.
Am ascuns mamei și am ascuns faptele imediate. De pildă, am plecat la Cluj pentru a susține mai multe examene de restanță, iar ei îi spusesem că sunt la examen de mărire a notei. Trăiam cu acest sentiment al eșecului vieții mele și aceasta până într-o seară în care, pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie să fie altfel. În seara aceea, frântă sub povara imensă a disciplinelor la care învățam pentru restanțe, simțeam că nu mi-a mai rămas nimic palpabil pe care să mă pot bizui. În liniștea unui cămin studențesc, pustii de zilele fierbinți ale vacanței, după 3 săptămâni petrecute în singurătate și studiu și în care simțisem de asemenea îndemnul puternic de a posti și am și făcut-o, săptămâni în care stăteam pe genunchi înaintea Scripturii și mă întorceam iar și iar la același psalm, la aceleași cuvinte, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Am făcut ce este rău înaintea ta. În acea seară am ascultat pentru întâia oară emisiunea Cu brațele deschise. Vocea caldă și mesajul care răzbătea de acolo mi-au umplut ochii de lacrimi, pentru că se spunea acolo, există prea mult eu în noi. Scopul lui Dumnezeu este golirea noastră de eu, iar metoda folosită de Dumnezeu pentru a-și face lucrarea din viața noastră este zdrobirea. Nu înțelegeam toate acele cuvinte, dar simțeam cum cineva mi se adresează personal și direct și mi-amintesc și acum freamătul cu care așteptam întâlnirea din seara următoare de la 20:15 minute, așa cum mi-amintesc. Sorbeam fiecare cuvânt găsindu-i corespondent în realitățile pe care le traversam. A fost acela pentru mine un ciclu de mesaje extraordinare care mă ținea la curent, ca să spun așa, cu lucrurile care aveau să se întâmple în viața mea. Credeam că voi parcurge până la capăt experiențele grele despre care auzisem acolo. Și simțeam totuși cum o pace fără seamă îmi inundase mintea în așteptarea acestor întâmplări care aveau să vină. Într-adevăr, toamna aceea, 1995, a însemnat pentru mine acel proces al zdrobirii lucrată de Dumnezeu și în momentul în care am înțeles că trebuie să repet anul 3 de medicină și să-i spun mamei lucrul acesta, mândria și încrederea în forțele proprii s-au frânt pentru totdeauna în umilință și smerenie. Cred că era nevoie de lucrul acesta ca un obstacol în calea revărsării Duhului Său. Mă pregăteam astfel pentru primirea singurei persoane infailibile pe care te poți bizui, Dumnezeu, și sunt convinsă că tot ceea ce se petrecuse cu mine, toată zdrobirea, a însemnat doar un preludiu pentru pătrunderea sfințeniei în viața mea, așa cum o spuneau acele episoade, o cale deschisă spre binecuvântare. Procesul ulterior al convertirii mele a fost lung și nu ușor și au implicat în mod esențial și profund sentimentele, intelectul și în cele din urmă voința toată. Această ultimă etapă a fost cea mai plină de zbateri. Acolo a fost împotrivirea.
Voința.
Da. Până când sufletul meu a fost nevoit să recunoască în cele din urmă: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și cu o lună înainte de botez, toate frământările acestea le-am cuprins într-o poezie, al cărei titlu îmi va aminti mereu despre acea etapă din viața mea, Întoarcere la dragostea dintâi. Te căutam în fiecare dimineață, cuvântul tău cercam să-l sorb în mine, doream nespus să mă îmbrac cu tine, veșmântuți, alb și curățit, să-l port o viață. Deși făptura îmi ardea ca un cărbune, nu izbuteau cuvintele să-mi zboare. Uitasem bucuria în rugăciune și duhul din lăuntru plângea de întristare. Deși te percepeam cu întreaga mea ființă, mă copleșisea zilelor robie, dar inima tânja din nou să învie, să arate în Hristos a vieții biruință. Azi, dragostea dintâi am regăsit-o, plină, mă aștepta sfințită pe altar. Mă umple, Doamne, de lumina țlină și mă condu supusă în veșnicii de har.
Mi se pare că așa de frumos ai surprins în puține strofe tot procesul nașterii din nou. Pe de o parte, Dumnezeu ne arată că suntem vinovați înaintea Lui, că am păcătuit, dar pe de altă parte, El nu face lucrurile acestea ca să ne pună un deget în față și să ne țină acolo, ci vine în ajutor și ne arată și dragostea Lui.
El nu dorește moartea păcătosului.
Așa este, ci vrea ca El să se pocăiască, să se întoarcă la El și să trăiască. Descoperiai o viață nouă,
da,
despre care ai scris în ultima strofă.
O viață care mi-a dat curaj și la scurtă vreme după aceea am luat decizia de a-mi întrerupe studiile medicale și de a începe o viață nouă, rugându-mă ca Dumnezeu să facă din mine, în schimb, un medic pentru suflete.
Problema nu era atât de mult medicina pe care o studiai, ci faptul că nu făceai față din punct de vedere emoțional la tot ce însemna medicina.
Teoretic, mi-a plăcut foarte mult ceea ce am studiat. Am avut întotdeauna note mari. De asemenea, aveam o relație frumoasă cu bolnavii. Îmi făcea plăcere să vorbesc cu ei, dar când venea acea latură strict medicală, examen obiectiv și...
Când trebuia să-i bisturi
un mână. Aș prefera să nu mai amintesc.
Da.
Nu eram pentru medicină.
Pentru medicină.
Această dorință de a fi medic pentru suflete, cred că Dumnezeu a început să o onoreze încă de atunci, pentru că în următorii 2 ani am simțit tot mai mult îndemnul și inspirația de a scrie pentru sufletul oamenilor. Poezii, eseuri, de cursul unei veri, muncind zi de zi, am încercat cu ajutorul lui să transpun chiar în versuri Evanghelia după Matei și am reușit atunci să o fac cu primele 10 capitole. În Biserica din Iris, în care am fost integrată, în care am început să merg și în care l-am descoperit tot mai mult pe Dumnezeu, în acea biserică am început tot mai mult să slujesc atunci, să valorific aceste poezii. Însă, în ultima zi a anului 1998, mi-amintesc așa ca zi specială, negativ specială, am luat în privința scrisului o decizie neînțeleaptă, spun acum, de a-mi îngropa talentul.
Cum așa?
Mă aflam într-un moment de epuizare fizică, de descurajare, de prea puțină credință, poate, în care am simțit că prea puțin influențez eu împărăția lui Dumnezeu prin versurile mele. Și pur și simplu m-am hotărât, de astăzi nu mai scriu.
O lecție pentru oameni în general, ca să nu ia decizii când sunt obosiți, când sunt în dezamăgire, în depresie.
Da,
și mai degrabă să lăsăm să vină dimineața, că odată cu dimineața vine și veselia.
Ajunsesem să simt că este prea mare investiția de energie și de timp și o astfel de slujire nu mai merită. După acea zi și acea decizie, pot să spun că am amuțit, așa cum dorisem, ca poetă, ca autoare de versuri creștine în limba română.
N-a mai curs niciun de lemnul din vas.
Deloc. Tăcere care avea să se întindă pe o durată de 8 ani, până în vara anului trecut. Dumnezeu mi-a respectat această hotărâre, fără să se bucure, cu siguranță, dar în marea lui bunătate și îndurare, El a continuat să mă formeze, să mă pregătească pentru lucrarea pe care de veacuri o plănuise să o facă prin mine. Au venit altfel de evenimente în viață. Soțul meu a devenit doctorand la Universitatea Tehnică din Chemnitz și am plecat împreună ca familie acolo.
În Germania.
În Germania, da. O etapă specială mai cu seamă pentru că atunci și acolo au putut veni pe lume cei 2 copii ai noștri, Samuel și David. Spun au putut veni pentru că ambele sarcini au fost cu risc de naștere prematură, dar am avut acolo harul unei îngrijiri medicale foarte atente, speciale, aș spune, încât amândoi copiii s-au născut în cele din urmă chiar la termen. Aceasta a fost perioada în care am conștientizat foarte mult adevărurile din Psalmul 139, faptul că În cartea Creatorului nostru sunt scrise toate zilele noastre și toate zilele care ne sunt rânduite mai înainte de a fi fost chiar vreuna din ele, mai înainte ca un copil să se fi născut. Și înțeles că nu stă în puterea unei mame să decide asupra zilei în care se va naște copilul ei. A fost o perioadă în care am nădăjduit mult în harul lui Dumnezeu, în puterea lui și în timpul primei sarcini chiar mi-am adunat toate gândurile pe care le aveam într-un fel de jurnal în limba germană, care ulterior a devenit o scrisoare către copilul meu încă nenăscut.
Un lucru interesant de care n-am mai auzit.
Da. Dumnezeu a folosit într-un mod special aceste gânduri adunate acolo, pentru că prin ele am reînceput, de fapt, să slujesc în felul meu specific, scrisul și mărturia. Lucru pe care l-am făcut într-o comunitate evanghelică din oraș în care ne integrasem și unde fusesem întâmpinați cu foarte multă căldură sufletească. Atunci când am avut binecuvântarea lui Samuel, a băiețelului mai mare, a băiețelului care s-a născut atunci, am simțit îndemnul de a citi în fața bisericii aceste gânduri pe care le scrisesem în timpul sarcinii. Vreau să spun că impactul pe care l-au avut aceste cuvinte asupra fraților și mai ales a surorilor de acolo a fost unul aparte. Mai cu seamă pentru că aceștia cunoscuseră dificultățile prin care trecusem în timpul sarcinii și se rugaseră mult pentru noi.
Cred că o scrisoare pentru un copil nenăscut este un lucru cu totul inedit, deosebit. Și m-aș bucura să o citești și pentru ascultători.
N-am să o citesc în întregime, este lungă, am scris-o pe zile. Îl scrisesem chiar cu puțină vreme înainte de naștere, mai era în jur de o săptămână. Dragul meu copil, tot mai des în ultima vreme, noi ca părinți încercăm să ne imaginăm cum zâmbetul tău special ne va schimba viața și ne va îmbogăți. Înfățișarea ta ne este încă necunoscută. Totuși, există ceva despre care știm cu toată certitudinea. Faptul că Dumnezeu ne-a dăruit deja o făptură minunată creată de El. O făptură sensibilă, având dorințele, preocupările și visele ei și care ne va fi în curând încredințată. Suntem noi oare vrednici îndeajuns ca să te întâmpinăm și să-ți dăruim acea măsură de dragoste și înțelegere de care tu ai nevoie ca să înflorești? Dacă mă uit la propriile mele îndoieli, adâncimi și îngrijorări cu care în ultimii ani m-am confruntat foarte mult, aproape că aș spune, nu pot să-mi asum această responsabilitate de a da viață și mai ales de a-i da conținutul, învățătura necesară pentru ca viața aceasta să fie una protejată și împlinită. Dacă mă uit însă la bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu, care a făcut întotdeauna mai mult decât am așteptat eu vreodată de la El, atunci capăt din nou curaj și îmi îndrept mâinile în rugăciune înaintea Lui. Doamne, fă-mă Tu o mămică înțeleaptă și pricepută, încât să pot percepe nevoile copilului meu și să îi le împlinesc. Dă-mi priceperea de a-l învăța și sfătui să te iubească pe tine întreaga lui viață. Și în vreme ce mă încredințez astfel mâinilor lui puternice, inima mea se liniștește tot mai mult, pentru că dobândesc o nouă certitudine. Avându-l pe Dumnezeul cel viu și adevărat de partea noastră, vom izbuti mereu să ne împlinim sarcinile vieții de părinte, aceasta fiind o specială provocare la cea mai frumoasă și importantă experiență a vieții din câte există. Fii binevenit, dragul meu copil! Am simțit, în schimb, foarte tulburător momentul revenirii în țară.
Cum așa?
A fost un moment dificil pentru familia noastră din punct de vedere al reașezării și mai ales din punct de vedere al restabilirii relațiilor pe care le pierdusem, să zic așa, în lungul anilor. Și aspectul financiar la vremea aceea, așa a spus din greu cuvântul, și în decurs de numai câteva luni am parcurs un itinerar destul de năucitor pentru o mamă care avea un copilaș de alăptat și încă unul destul de micuț. Un traseu care a însemnat Germania, Timișoara, Lupeni, Valea Jiului și, în cele din urmă, din martie anul trecut, Clujul. Au fost luni care au mușcat din mine, să zic, din personalitatea mea. Luni de care îmi amintesc într-un fel cu inima strânsă, pentru că îmi evocă mereu noțiuni care fac parte din aceeași categorie de probleme. Bagaje, împachetări, despachetări, instabilitate, căutare de soluții, drumuri, direcții, frământări. Și totuși, din mijlocul acestor amintiri se înalță una care este cea mai luminoasă și mai dragă sufletului meu. În prima noastră zi în Valea Jiului, unde tocmai ne mutasem, când am deschis ochii în jurul orei 7 dimineața, privirea mea a alunecat pe fereastră la un spectacol copleșitor. Un imens curcubeu se arcuia de pe un munte pe celălalt, oferind ochiului o paletă desăvârșită a culorilor. Și nu știu cum s-a simțit Noie, însă în dimineața aceea curcubeul a însemnat pentru mine o imagine vie a prezenței lui Dumnezeu alături de mine, alături de noi. A însemnat o promisiune certă a călăuzirii și a purtării lui de grijă. Soțul meu, pe care l-am trezit ca să împărtășească și el această experiență și bucurie, mi-a spus că, din punct de vedere fizic, șansele ca un astfel de fenomen luminos să se petreacă la sfârșitul toamnei, în noiembrie, cum eram noi atunci, erau foarte reduse, aceste șanse, fiind necesare o anumită poziție a soarelui, îmi spunea el, picături fine de apă, condiții de evaporare.
Și, în general, vara, primăvara,
exact,
este curcubeu.
Exact. Deci a fost special. Sunt convinsă de asta. Sunt convinsă că a fost un mod prin care Dumnezeu a găsit de cuvință să-mi sature sufletul chiar în locuri fără apă, așa cum spune Scriptura, să mă încurajeze și să mă întărească. Și cu adevărat, două luni mai târziu, el avea să ne cheme înapoi spre orașul și biserica în care fiecare dintre noi îl întâlnisem pe Dumnezeu cu mulți ani în urmă. Clujul și Biserica Baptistă din Iris. Acesta este momentul în care aș vrea să vorbesc despre biserica mea, să-i spun. Și această revenire în biserică în aprilie 2006 a fost pentru mine un moment tulburător. Moment care îmi place să cred, era de fapt și el însemnat cu roșu în calendarul lui Dumnezeu de multă vreme. Era în Joia Mare și cu 45 de minute înainte doream nespus să iau cina cu Domnul Iisus și nu știam spre ce biserică să-mi îndrept pașii. Aveam așa o dificultate în a mă gândi să mă întorc acolo. Familia noastră frecventase pentru scurtă vreme de la revenirea în Cluj biserica din spatele casei, unde am fost întâmpinați și acceptați cu bucurie. Dar cred că fiecare dintre noi tângeam după cei în mijlocul cărora ne născusem, cum spuneam. În acea seară de ajun de Paști, după o lungă peregrinare, am reajuns prin Harul lui Dumnezeu în biserica pe care eu încetasem să o slujesc în urmă cu 8 ani. Simțeam lucrurile acestea, o simțeam ca pe o vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun că mulțumesc din inimă tuturor acelor frați și surori care, printr-o strângere de mână, printr-un zâmbet, printr-un mic gest de prietenie, au înlesnit întoarcerea noastră acasă, reîntoarcerea. A făcut bine pentru sufletul ostenit să primească acest balsam și pot să spun că în seara aceea s-a reaprins dragostea din inima miresei. Așa îmi place să o numesc, în sensul că am căpătat un puternic îndemn lăuntric, acela de a-mi folosi deplin în slujba mirelui înzestrările împuternicite de el, darul creației, mesajul pus în versuri pentru zidirea bisericii lui. S-a întâmplat, practic, fenomenul invers, celui de care spuneam, acelei decizii de îngropare a talentului cu mulți ani înainte.
Dumnezeu te ajuta să redescoperi puterea de a crea versuri, poezie?
Puterea și dorința și necesitatea, aș spune chiar responsabilitatea de a o face, pentru că el investise în mine în sensul acesta. În săptămâna care a urmat acestei decizii, am putut experimenta ceea ce cu siguranță nu i-a fost străin nici preotului Zaharia. După ani de tăcere, datorați puținei mele credințe, mi s-a deschis iarăși gura, mi s-a dezlegat limba și mi s-a dat voie să-L laud pe Dumnezeu prin versurile mele. În prima duminică deja am revenit cu o bucurie imensă în mijlocul fraților mei, dăruindu-le din toată inima o poezie nouă creată prin Harul Lui în acea săptămână, de fapt o prelucrare a unei alte poezii începute în 1997. A fost ca un fel de arc peste timp, iar lucrul extraordinar pe care l-am descoperit atunci era că Dumnezeu se lăsa în continuare slujit de mine, de parcă plecasem numai de o zi. El, răscumpărătorul meu, dorea să mă răscumpără și din anii de pribegie, dându-mi înapoi sensul, rostul, chemarea pentru care el mă crease, aceea de a sluji de laudă slavei lui, slavei sale, prin darul pe care în voia lui suverană îl pusese în mine. La scurtă vreme după aceea mi-a fost pus în mâini un calendar al temelor care urmau să fie studiate în biserică, în cadrul cărții Efeseni, și am primit astfel invitația și îndemnul de a scrie, de a sluji în mod specific, prin poezie axată pe această tematică. Într-adevăr, aceasta a însemnat o provocare pe care am acceptat-o cu bucurie și m-am rugat Domnului să-i pot face față.
Și ai scris poezie pe Efeseni.
Exact.
Ce se predica la adunare, tu puneai în versuri.
Era nevoie. Era nevoie de latura aceasta a trăirii, a experienței filtrate de o inimă care trăiește acele adevăruri. Uh-huh.
Care le-a înțeles și le aplică.
Da, și în următoarea perioadă m-am pus în întregime la dispoziția lui, iar rezultatul a depășit cu mult așteptările și gândurile mele, rugăciunile mele. Am putut să văd cum în numai câteva săptămâni, prin harul lui Dumnezeu, a luat naștere nu o poezie sau două, ci s-a închegat un ciclu de poezii, conținând adevăruri majore ale cărții studiate, Efeseni, pe atunci. Și sunt recunoscătoare celui care mi-a îngăduit să pun în valoare aceste poezii în introducerea sau câteodată în concluziile predicilor sale, fratele Beni Fărăgău. Și tot legat de el îmi vine în minte o altă experiență frumoasă și bogată a verii trecute, care este legată tot de poezie. Urma să aibă loc un botez la Cosmești, în Moldova, într-o zonă care fusese puternic afectată de inundații cu un an înainte și oameni din biserica noastră se implicaseră activ alături de alții în reconstrucția de case, iar acum urma sărbătoarea, culegerea roadelor. Am simțit și eu pe inimă dorința de a merge acolo și de a-i sluji pe cei îmbrăcați în haine albe. Mi-a lăsat chiar o poezie dintre cele pe care le aveam. Comunicând cu fratele Beni despre intenția aceasta a mea, el mi-a spus că ar putea fi o problemă legată de sonorizare, întrucât botezul urma să aibă loc pe malul râului Siret.
Și nu aveați stație.
Nu aveam stație.
Și dacă aveai să reciți, nu aveai să fie auzită prea bine, probabil, nu?
Cu siguranță, mai ales că nu am o voce foarte puternică. Mi-am spus atunci, prin credință, Doamne, dacă aceasta este singura problemă, eu sunt gata să mai scriu o poezie pentru ei. Și două zile mai târziu Aveam pregătit această nouă poezie și am pornit la drum. Trimițând o ploaie puternică, cum numai Dumnezeu poate face, el a făcut și ca botezul să aibă loc nu în apa Siretului, ci într-o mare biserică din Galați, unde personal am avut parte de cele mai bune microfoane și de cea mai bună sonorizare. Dumnezeu a onorat dorința mea de slujire și nu a lăsat-o nerăsplătită. La sfârșitul sărbătorii am avut surpriza din partea lui că în jur de 15 oameni, cred, din acea biserică au venit la mine să-mi spună cât de mult au fost zidiți prin poezia mea. Au venit să mă binecuvânteze, să mă încurajeze, să mă îndemne să scriu mai departe și chiar să public. Venisem să dăruiesc și m-am întors de acolo cu daruri din belșug.
Și cum face de obicei Dumnezeu, a umplut paharul de a început să dea peste el.
Slavă lui!
Da. Aș vrea câteva cuvinte să spui și despre emisiunea Veșminte de Laudă pe care o faci.
Da, deci, așa cum este o onoare astăzi pentru mine să fiu aici ca invitată într-o emisiune, la fel, ba chiar mai mult, este un privilegiu pentru mine să particip la realizarea unei emisiuni. Și prin harul lui Dumnezeu încerc să îmbin cuvântul Scripturii, muzica și poeziile pe care Domnul mi le dăruiește, țesându-le în veșminte de laudă, așa cum îi spune numele, într-o emisiune care își dorește mult să îi preamărească numele și să atingă, dacă se poate, și inimile ascultătorilor. Și o fac cu multă dragoste, dorind să pun în ea tot ceea ce Dumnezeu a semănat în mine.
Cred și eu că este o împletire fericită a cuvântului lui Dumnezeu și a cântării, care împreună au mare putere pentru mângâiere și pentru mântuirea celor care ascultă.
Este un mod de a duce mai departe acea dorință pe care o aveam cândva de a fi medic pentru suflete. Încurajare pentru cei care hotărăsc într-un moment sau altul al vieții lor să-și îngroape talentul sau talenții puși de Dumnezeu în ei. Am avut chiar în sensul acesta o abordare din partea unei tinere care folosea exact aceste cuvinte. Spunea: și eu sunt poetă, dar am ales, nu mi-a spus din ce motiv, să nu mai folosesc talentul, și mă gândesc la ea și la alții care s-ar putea afla în primejdia aceasta.
Uneori mă gândesc că talentul se îngroapă nu numai din cauza descurajării, dar și din cauza mâniei.
A mâniei, poate și a împrejurărilor care par să ne fie potrivnice. Și aș vrea să încurajez să las în urmă gândul acesta de a nu cădea de oboseală, ci de a ne păstra bucuria slujirii lui Dumnezeu. Se apropie de ceasul când noaptea se destramă. O nouă zi de luptă, o nouă împotrivire îmi stăvilește pasul pe calea cea abruptă. E grea înaintarea, se tânguie ființa încătușată în fire. Adâncul însă cheamă: O, Doamne, dă-mi voința să-mi termin alergarea. Ce neted mi-a fost drumul și câtă siguranță strânsesem eu în mine, pășind odinioară. Mi-a mai rămas doar scrumul, încrederea în sine s-a frânt pentru vecie, umilă, sfărâmată, dar a încetat să doară. Mi-ai dat în schimb speranța că soarta mea e legată de cer, în veșnicie. A vremilor trecute, departe-i strălucirea, mândria, șansa, euul, pe toate, pentru tine, le socotesc pierdute. Ești singur Dumnezeul ce merită coroana, Părinte al luminii, să te cunosc mai bine, aceasta mi-e menirea, să-mi part cu tine spinii și crucea și prigoana. Să capăt învierea din moartea cea trupească, dorința mea e adâncă, dar slab îmi este vasul, tu îmi dăruiești puterea prefacerii în stâncă. Dă-mi, Doamne, bucurie, slujindu-te pe tine, călăuzește-mi pasul spre casa ta cerească și fă să uit de mine, doar tu să-mi fii mândrie. Ispitele, curândul, năvală-mi dau în minte, pe rând le dau uitării, golindu-mă de ele, și însuflețit mi-e gândul de premiul alergării. E mare împotrivirea, dar lupt cu stăruința credincioșiei mele. Mă arunc spre înainte și alerg cu întreaga ființă să-mi capăt răsplătirea.
Sunt cuvinte frumoase care ne orientează spre răsplătirea lui Hristos, spre ceea ce va veni în urma slujirii noastre. Annelize, mă bucur că ai fost cu noi la drumul spre casă și îți mulțumesc pentru deschiderea ta și mărturia pe care ai adus-o. Și am încredere că Dumnezeu a încurajat și astăzi prin mărturia ta. Și așa cum spunea și Domnul Iisus, celui ce are, îi se va mai da. E un cuvânt pe care aș vrea să-l las și ascultătorilor noștri. Celui ce are disponibilitate, îi se va mai da. Și Dumnezeu este Cel care înmulțește. Pe lângă talentul care ne-l dă, El este și resursa de creativitate, de putere, ca să-L putem sluji pe El. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui episod. Vă invit și la următoarea întâlnire, care va fi exact peste o săptămână. Annelize, Domnul să te binecuvânteze și să ne reauzim cu bine și la veșminte de laudă.
Așa să fie.
Tuturor numai bine.